päivälleen yksi vuosi sitten. Eräs maamme arvovaltaisimmista viikkolehdistä mainosti tuon kyseisen viikon numeroaan hyvin näyttävästi muissa julkaisuissa, muun muassa sanomalla, että Suomen papit eivät enää usko helvettiin. Ja tuossa kyseisessä numerossa eräästä kirkkomme pappia haastateltiin, tai siinä oli hänen artikkelinsa, jossa hän sanoikin, että Suomen pappien saarnoista kuulee nykyään ilmiselvästi, että he eivät juuri ota todesta helvetin olemassaoloa. Ja myöhemmin hän antaa ymmärtää, että siinä he tekevätkin oikein, sillä alkuperäisen kristillisen uskon mukaan helvetin olemassaolo olisikin kyseenalainen asia, ja että helvettiopin uusitestamentilliset juuret ovat kovin, kovin heiveröisiä. Tuosta lähtien on kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä tullut meidän maassamme myöskin muista syistä hyvin tärkeäksi. Julkaistiinhan hiljattain paljon lupaava kirja Kuolemaa ei enää ole, tai Kuolemaa ei ole. Myöskin muut lehdet ovat ottaneet kyseisiä aiheita julkaistavaksi. Täysin maallinen lehti, sen toimittaja saattaa esittää teologille tällaisen kysymyksen: uskovatko kirkon papit iankaikkiseen elämään? Ihmettelen vain, koska meidänkin maassamme kyseisestä aihepiiristä järjestetään kansanäänestys, niin kuin olen kuullut naapurimaassamme Norjassa joskus järjestetyn. Kyllä tiedämme tietysti etukäteen, mitä kansa kaikkivaltias tällaiseen kysymykseen tulee vastaamaan. On totta, että tähän vaikeaan aiheeseen selkeän vastauksen antaminen monelle sanan palvelijallekin näyttää olevan ylinpääsemättömän vaikeaa. Vastaukset sen tähden saattavatkin olla mitä epämääräisempiä. Ei ole yhtenäistä oppia, on vain vertauksia ja on vain kielikuvia. Käännymme nyt kuitenkin Jumalan sanan puoleen siinä varmassa tietoisuudessa, että se on tänäänkin meille selkeä tienviitta näissäkin kysymyksissä. Kysymys iankaikkisesta elämästä ja ikuisesta kuolemasta on hyvin keskeisesti sidoksissa Jumalan omaan olemukseen, josta esimerkiksi Jesajan kirjan luku 40 ja 28 sanoo: etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala. Jumala itse on iankaikkinen, ikuinen. Ja juuri tämän tähden hänen yhteyteensä, hänen kuvakseen luotu ihminen on samalla lailla iankaikkisuusolento. Näin ollen ihmisenkin kohdalla iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kuolema kestävät täsmälleen yhtä kauan kuin Jumala. Ja Jumala taas pysyy Raamatun useiden todistusten mukaan aina ja iankaikkisesti. Esimerkiksi ilmestyskirja 4, jakeet 9 ja 10. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti. Näitä sanoja aina ja iankaikkisesti suomenkielinen Raamattu käyttääkin kaikkein voimakkaimpina kuvauksina iankaikkisuuden kestosta. Aina ja iankaikkisesti, iankaikkisuuksista iankaikkisuuksiin. Tämä näkemys on hyvin selvä myöskin Vanhan testamentin puolella. Otan sieltä nyt vain yhden kohdan. Danielin kirjassa, ehkä noin 800 ennen Kristusta kirjoitettu, pyhässä hengessä näin: ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Daniel 12:2. Molemmissa tapauksissa sana iankaikkinen. Ja huomasitko, kuinka selvä ja ehdoton kahtiajako? Iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kauhistus ja häpeä. Ehkä tähän Danielin sanaan liittyen Jeesus hyvin selvästi myöskin sanoi tästä kysymyksestä näin Johanneksen 5. luvussa. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Tänään ei kristillisen julistuksen ääni aina tahdo kuulua. Se ei ylitä riittävää uutiskynnystä päästäkseen sanomalehtiin ja muihin tiedotusvälineisiin. Kerran seurakunnan Herran itsensä ääni kuuluu ylittäen kaikki uutiskynnykset. Ja se kuuluu kaikille ja kaikki, niin lehtien toimittajat kuin niiden lukijatkin, tulevat esiin. Toiset tuomion ylösnousemukseen, toiset elämän ylösnousemukseen. Tätä ennen tietysti on meidän käsiteltävä kysymystä, mikä on niiden ihmisten osa, jotka ennen tuota vapahtajan ääntä kuolevat. Tässä kirkossa on varmaan minun laillani monia, joilta on hiljattain kuollut joku läheinen ihminen. Missä hän nyt on, iäisyysolento? Tämä johtaa meidät kysymyksen äärelle, josta käytämme nimitystä välitila. Välitila. Selvimpiä Raamatun kohtia tämän todellisuuden olemassaolosta on Luukkaan evankeliumin 16. luvun loppu. Siellähän Jeesus kertoo vertauksen tai kertomuksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta ja heidän kuolemasta. Kun tämä köyhä kuoli, enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, jae 22. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin, ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Kun Jeesus kuoli ristillä, hänen läheisyydessään oli 2 ristin ryöväriä, joista toiselle, joka sydämen uskolla ja suuressa hädässä ja suurella vakavuudella kääntyi Jeesuksen puoleen, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi tälle ryövärille, paljon rikkoneelle miehelle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani. Missä? Taivaassako? Ei vaan paratiisissa. Paratiisissa. Toisin sanoen, ennen Kristuksen toista tulemusta ja ennen viimeistä tuomiota, ja ennen uusien taivaiden ja uuden maan luomista, kuolleet ihmiset ovat joko taivaan odotussalissa, taivaan eteiskammarissa, eli Abrahamin helmassa, tai paratiisissa, tai sitten kääntymättöminä, pelastumattomina, jumalattomina, epäuskoisina kuolleessaan he ovat tuonelassa. Joka paikka sekin on jo, niin kuin tämä Raamatun kohta todistaa, erään sieltä viestiä välittävän sanoina, minulla on kova tuska tässä liekissä. Ja Jeesus kertoi hänen olevan tuonelassa vaivoissaan. Siis kumpikaan tila ei ole vielä lopullinen. Tämä on muun muassa sen tähden ilmeisen välttämätöntä, että hebrealaiskirjeen 11. luvun lopussa meille kerrotaan näin. Kun edellä on kerrottu näistä vanhan testamentin Jumalan pyhistä, uskossa kuolleista, niin sitten lopuksi sanotaan, vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Seurakunta on yksi kokonaisuus. Jeesuksen Kristuksen ruumis, tuo maailman laaja, yleismaailmallinen, universaalinen, on yksi suuri kokonaisuus. Ja kerran viimeisen pasunan soidessa, kun seurakunnan ylöstempaaminen tapahtuu, me saamme yhtenä joukkona tulla korotetuksi karitsan häihin. Ja tämän tähden ennen meitä uskossa kuolleet ihmiset eivät ole saavuttaneet sitä lopullista täydellisyyttä. Yksinkertaisesti Jumala oli varannut meille myöhemmin tuleville jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun täytyisi olla huolissasi uskossa vapahtajan kuolleesta omaisesta. Hän elää vapahtajan lähellä. Hänen yhteydessään, vaikka tämä ei lopullinen taivas vielä olekaan. Tämän meille todistaa muun muassa Filippiläiskirjeen 1:23, jossa apostoli Paavali näin sanoo: ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Jo siinä välitilan vaiheessaankin hän olisi saanut olla ja saa olla tänä päivänä Kristuksen kanssa. Entä sitten, mitä on tämä iankaikkinen elämä, joka siis ei ole tällainen välitilavaihe enää, ruumiiton tila, vaan jossa meille annetaan meidän sielumme ja henkemme myöskin uusi iankaikkinen ruumis. Mitä on iankaikkinen elämä? 1 Johanneksen kirjeen 5. luvussa apostoli Johannes tästä iankaikkisesta elämästä meille näin kirjoittaa, jakeissa 11 ja myöskin jakeissa 20. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Jeesus on iankaikkinen elämä. Näin ollen ikuinen elämä on jotain, joka on koettavissa vain Jeesuksen, Kristuksen yhteydessä. Hänen kauttaan, hänessä. Voimmekin puhua suorastaan uskon elämän ja iankaikkisen elämän samuudesta, ykseydestä. Ne ovat yksi ja sama asia. Täällä alkajaisseuroissa jo hiippakunnan piispa Samuel Lehtonen lainasi tätä Johanneksen 17. luvun jaetta 3. Luen sen kuitenkin, koska meistä vain pieni osa oli silloin täällä. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Iankaikkinen elämä on siis Jeesuksen Kristuksen tuntemista jo nyt. Jo nyt. Juutalaiset kuvasivat syvintä mahdollista yhteyttä ihmisten kesken, josta me äsken kuulimme äskeistä raamattutunnissa, avioliittoa, avioyhteyttä, tuntea sanalla. Ajateltiin, että tämä yhteys on niin syvä kahden ihmisen kesken, että saatetaan puhua suorastaan heidän olemuksiensa yhtymisestä. Jos tämä on totta kahden ihmisen kesken, tämä tunteminen on vielä syvemmässä määrin totta silloin, kun yksityinen, syntinen ihminen saa täällä tulla tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan lähettämän vapahtajan, henkilökohtaisena, omakohtaisena, vapahtajanaan ja herrana. Hänen kohdallaan pelastus, Jumalan lapseus, syntien anteeksi antamus ja kaikki muu rikkaus ovat totta jo nyt. Ja kuitenkin syvimmältä ne ovat vasta edessäpäin taivaassa. Meidän uskon elämämme tapahtuu, se eletään todeksi tässä jännitteessä jo nyt, ei kuitenkaan vielä. Mutta tuo paljon lainattu vanha rukoilevaisvirsi ilmaisee tämän asian hyvin sattuvan selkeästi. iankaikkinen elämä, se alkaa täällä, jo maitten päällä, ja jatkuu iäti taivaassa. Kenen kohdalla se ei ala täällä, se ei tule alkamaan sielläkin. Sielläkään. Sananlasku sanoo kuitenkin, että alku on aina hankala. Ja tämä pitänee paikkansa myöskin meidän uskon elämämme suhteen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun jakessa 12. Paavali sanoi, nyt me tunnemme vajavaisesti. Ikään kuin arvoituksen tavoin, niin kuin meidän itsemmekin vajavaisesti tunnetaan. Mutta vasta silloin täydellisesti. Minä kyllä tunnen jotain Jeesuksen Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Mutta minä tiedän ja koen olevani ikään kuin pienellä kipposella valtameren äärellä. Sitä siirtämässä paikasta toiseen. Vain murusia, vain pisaroita hänen tutkimattomasta rikkaudestaan ja rakkaudestaan ja valtasuuruudestaan minä saatan nyt käsittää. Silloin olen tunteva täydellisesti. On totta, että Raamattu lopulta puhuu yllättävän vähän tuosta todellisuudesta silloin. Tuosta taivaasta. Minä uskon siihen olevan yhden hyvin perustellun syyn. Ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa, jakessa 9, Paavali tämän syyn mainitsee. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tässähän kerrotaan taivaasta. Jumala on valmistanut sen omilleen. Mutta se paikka on niin ihmeellinen, niin hieno, niin mahtava, että se kaikkien meidän nykyisten aistiemme ja tajuntamme ulkopuolelle täydellisesti jää. On turha kertoa siitä kovin yksityiskohtaisen tarkasti, koska me emme kuitenkaan saattaisi sitä ymmärtää. Se ei ole meidän aistiemme tajuttavissa. Taivaan ihanuus ja kirkkaus ovat niin paljon suurempaa ja korkeampaa. Sen tähden, kun Johannes Patmos luodolla sai nähdä jotakin väläyksiä tästä, hän joutui ikään kuin änkyttäen sanomaan, ja minä näin ikään kuin. Häneltä loppuvat sanat, kielikuvat, vertauskuvat, ilmaukset kesken. Sen tähden Raamattu oikeastaan meille vain tyytyy kertomaan, mitä taivaassa ei ole. Esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 21, jakeessa 4. Meille kerrotaan, mitä taivaassa ei tule olemaan. Ja hän itse on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkkua, eikä kipua ole enää ole. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Tai Raamatun viimeisessä luvussa, jakeista 3, eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa. Kun kuluneena kesänä Vuokatissa rippikoululeirillä yritin opettaa jotain taivaan todellisuudesta, silloin siellä nousi erään helsinkiläispojan käsi pystyyn, ja hän sanoi, no eikö silloin siellä taivaassa tule olemaan tavattoman pitkästyttävää olla? Kuinka siellä saa oikein aikansa kulua? Tuo oli ihan hyvä kysymys ja hetken minäkin sitä mietin ja pohdiskelin ja ajattelin. Ja sitten vastasin hänelle kahdella Raamatun jakeilla, josta toinen oli tämä. He näkevät hänen kasvonsa. Tai toinen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa, jae 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Minä olen niin lapsellinen ja lapsenomainen, että minä uskon, että Jeesus Kristus tulee olemaan niin ihmeellinen, niin häkellyttävän ihmeellinen, että iankaikkisuus tulee sinun kohdallasi loppumaan kesken. hänen ihanuuttaan ja ihmeellisyyttään katsellessasi. Hän tulee yllättämään sinut ennen muuta olemalla niin toisenlainen rakkautensa suhteen sinua kohtaan. Sinä olet pyrkinyt tekemään siitä niin kovin rajallisen, ehdollisen, mitallisen. Kun hän räväyttää rakastavat kasvonsa sinun eteen. Kun hän levittää haavoitetut kätensä sinua siunatakseen siellä. Sinä vaivut maa. Jeesus, oletko sinä tällainen? Näinkö paljon sinä minua koko tuon matkan ajan rakastat? Vaikka minä en jaksanut sitä uskoa. Ja siitä elämääni uutta voimaa ammentaa. Tämä on suurinta taivaassa. Tätä on ikuinen elämä. Saada nähdä hänet sellaisena kuin hän todella on. Mutta me emme voi lopettaa tätä raamattutuntia tähän huikaisevan kauniiseen näköalaan. Edellä kerrottu valtakunta ihanuuksineen tulee Jeesuksen omien sanojen mukaan olemaan vain piskuisen lauman osa, Luukas 12.32. Siellähän Jeesus sanoo omilleen lohdullisen sanan. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Valtakunnan, joka ei järky. Mutta tämä tulee Jeesuksen todistuksen mukaan vain piskuisen lauman osaksi, vähemmistön osaksi. Noin 20 kertaa Jeesus Kristus Uudessa testamentissa itse puhui ikuisesta kuolemasta, iankaikkisesta kadotuksesta. Mitä se sitten on? Myös tässä kohdin pätee se, mitä sanoimme iankaikkisen elämän ja uskon elämän välisestä suhteesta, samuudesta, samankaltaisuudesta. Nimittäin irti Jeesuksesta oleva, epäuskoinen, kääntymätön, pelastumaton, uudesti syntymätön ihminen on jo tänään kadotettu ja tuomittu ihminen. Luukkaan evankeliumin 19. luku jae 10. Jeesus sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jo nyt kadonnut ihminen. Tai Johanneksen evankeliumin 3. luku, jae 18. Joka uskoo hänen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Kadotettu ja tuomittu ihminen. Rajan toisella puolella tilanne käy vain lopulliseksi ja peruuttamattomaksi. Uusi testamentti kuvaa useilla sanoilla ja käsitteillä tätä sanaa kadotus, iankaikkinen kuolema. Alkukielessä keskeisin lienee kreikan sana apoleiaa, joka tarkoittaa menetystä ja tuhoa. Ihminen kokee iankaikkisen peruuttamattoman menetyksen elämän ja pelastuksen suhteen. Kaikki se, mitä Jeesus Kristus oli tullut tuomaan, on hänen kohdaltaan lopullisesti, vääjäämättömästi, täydellisesti, ikuisiin aikoihin asti ohi hänen saavuttamattomissaan. Nyt hänen osanaan on hävitys, perikato, iankaikkinen tuska. Mielestäni me emme saa ajatella tätä kadotuksen ja helvetin todellisuutta liiaksi vain yksityisen ihmisen ja hänen syntiensä palkkana ja näkökulmasta katseltuna. Kadotuksen täytyy tulla myös sen tähden, että Jumala voisi lopullisesti tuhota saatanan valtakunnan, joka ei ole mikään luotu valtakunta, ei saatana ole sitä luonut. Se on hänen lankemuksensa tähden tullut järkyttävänä rappeutumana Jumalan suunnitelmien kesken. Jos Jumala sallisi loputtomiin tällaisen valtakunnan olemassaolon, häntä voitaisiin syystä syyttää siitä. Kerran synnin täytyy kypsyä täyteen mittaansa kaiken pahuuden ja jumalattomuuden ja epävanhurskauden, niin että Jumala puuttuu asioiden kulkuun ja tilanteeseen ja korjaa kaiken uudeksi. On sanottu, ettei mikään kristillisen opin tai uskon opin kappale aiheuta sellaisia ongelmia kuin oppi iankaikkisesta kadotuksesta. Me olemme kyllä Raamatun todistuksen mukaan lopun ajassa äärimmäisen itserakkaita ja itsekeskeisiä ihmisiä. Siitä huolimatta ajattelen, kun meidän läheltämme joku meille varsin läheinen ja rakas ihminen siirtyy ajasta iankaikkisuuteen. Kyllä minä tiedän kokemuksesta parin viime vuoden ajalta, että tämä saattaa herättää hyvin tuskallisia kysymyksiä. Mihin hän joutui? Hän kuoli valmistautumattomana meidän mielestä. Hän ei elänyt ainakaan aktiivisen, tunnustavan kristityn elämän. Onko hänellä joskus mahdollisesti jossain muussa tilassa vielä mahdollisuus uuteen valintaan ja ratkaisuun? Nämä ovat kipeitä kysymyksiä. Ja kyllä siinä meidän itsekyytemmekin kilpistyy ja ikään kuin pois lohkeaa tämän kysymyksen edessä. Joutuuko minulle rakas ihminen, verisukulainen, olemaan ikuisiin aikoihin asti erossa Jumalasta? Eikö missään vaiheessa enää milloinkaan hänelle tarjoudu uuden valinnan mahdollisuutta suhteessa Jeesukseen, Kristukseen ja pelastukseen? Vähänkin syvemmin tarkasteltuna tämä kysymys iankaikkisesta kuolemasta on sietämättömän tuskallinen. Tavallaan ei sen tähden ole ehkä ihme, että meidän maassamme monet teologit, samoin kuin useat vapaiden suuntien saarnaajat, ovat suullisessa ja kirjallisessa opetuksessaan pyrkineet vesittämään koko asiaa. Hyvät kuulijat, kuitenkin sanoma Jumalan vihasta synnin tekijöitä ja syntiä kohtaan ja sanoma oikeudenmukaisesta tulevasta tuomiosta on Uudessa testamentissa suorastaan voimakkaampi kuin Vanhassa testamentissa. Mutta me emme tähän tahtoisi myöntyä. Otankin nyt lopuksi esille 4 kaikkein keskeisintä tällaista vastaväitettä iankaikkista kadotusta ja ikuista kuolemaa vastaan. Kuinka hän saattaisi nähdä luomansa ja lunastamansa ihmisen joutuvan ikuisen vaivan paikkaan? Eikö Jumala olisi suorastaan epäoikeudenmukainen, jos lyhyen elämämme aikana tehdyt rikkomukset saattaisivat vetää yllensä iankaikkisen tulen rangaistukseen? Mitä me vastaamme tähän kysymykseen? Mitä muuta me voimme vastata kuin sen, että sama Jumala, joka todella on rakkaus, on oman olemuksensa tähden niin pyhä, ettei hän saata muuksi muuttua. Ja paikka, jossa hän asuu taivas, on ja jää niin pyhäksi kirkkauden asunnoksi, ettei sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää ja valehtelijaa, vaan ainoastaan sellaiset, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Toinen ehkä kaikkein yleisin ja voimakkain iankaikkista kadotusta vastaan nostettu kristillisissä piireissä nostettu oppi on niin sanottu apokatastasis, eli kaiken ennalleen asettamisoppi. Lyhyesti sanottuna, että lyhyemmän tai pidemmän aikaa kestävä helvetin rangaistus lopulta johtaa siihen, että kaikki persoonalliset olennot tulevat kääntymään. Ja heidät Kristuksen lunastustyön kautta lopulta saatetaan Jumalan yhteyteen. Kreikkalainen kirkkoisä Origenes, joka eli vuosina 182-254, edusti hyvin ponnekkaasti tätä oppia. Ja se perustetaan usein siihen apostolien tekojen 3. luvun jakeeseen 21, jossa kerrotaan Jeesuksen kerran asettavan ennalleen kaikki, kunnes kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mutta tuo kohdalleen asettaminen, hyvät kuulijat, ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin luomakunnan kohdalleen asettamista. Se ei voi tarkoittaa kääntymättömän ihmisen, langenneiden enkeleiden, jopa itsensä Saatan lopullista pelastamista ja Kristuksen yhteyteen saattamista. Sen tähden Konstantinopolin kirkolliskokous vuonna 543 hyvin päättäväisesti hylkäsi tämän apokatastasis opin järkyttävänä, vaarallisena harhana. Mutta meidänkin maassamme tämä oppi tänään nostaa yllättävän sitkeästi päätään kristillisessä julistuksessa ja opetuksessa. Sovituksesta, lunastuksesta opetetaan niin väljästi ja epämääräisesti, että ajatellaan yksinkertaisesti lopulta kaikkien kohdalla kääntyvän varsin valoisaksi todellisuudeksi. Sitten kolmas tällainen kadotusta vastaan nostettu oppi on niin sanottu annihilaatio, eli hävittämisoppi. Tulee latinan sanasta annihilaare, tehdä ei miksikään, tehdä olemattomaksi. Eräs suomalainen rakastettu sananjulistaja tästä opista näin opettaa. Hän edustaa sitä, kun hän sanoo kirjassaan, kadotus ei ole loppumattoman piinan alaiseksi joutumista, vaan tuhoutumista. Iankaikkisen tulen kadotuksen rangaistusta ei kukaan kuolevainen kestä muuta kuin sen aikaa, minkä hänen tekonsa ansaitsevat, ja sitten hän tuhoutuu. Siis lakkaa olemassa. Hän kärsii ikään kuin eräänlaisen katolisen kirkon kiirastuli vaiheen, ja sitten hän lakkaa olemasta totaalisesti, kokonaisvaltaisesti, sielun, ruumiin ja hengen puolesta, lakkaa olemasta. Ja kyseinen julistaja perustelee tätä sillä Jeesuksen sanalla, että siellä heidän matonsa ei kuole. Toisin sanoen, mato tekee työtään hitaasti ihmisen kohdalla, mutta hävittää lopulta kuitenkin. Lopulta ei jää enää mitään syötävää. Siis ihminen on lakannut olemassa. Voisiko Jumalan kuvaksi ja Jumalan yhteyteen luotu iankaikkuusolento lakata joskus olemassa? Ei voi Raamatun selvän opetuksen mukaan. Lähesti tähän kolmanteen annihilaatio-oppiin liittyy vielä neljäskin vastaväite. Nimittäin kadotus on kyllä todellisuutta, mutta se ei ole iankaikkinen, vaan kestää ainoastaan hyvin pitkän ajan. Nyt kuitenkin, kun Raamattu näistä asioista puhuu, se käyttää sanan ikuinen ja iankaikkinen yhteydessä sanaa aionios, joka tarkoittaa aina iankaikkista. Johannes 3.16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa niin, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jos iankaikkisen elämän kohdalla se on todella iankaikkinen, miksi se ei olisi iankaikkinen myöskin sillä toisella puolella, kadotuksen puolella, jos kerran sanaakin on aivan sama tarkoittava sama sana Jeesuksen opetuksessa. Edellä esitettyjen vastaväitteiden, niitä olisi paljon muitakin, niiden edessä me voimme sanoa näin, että oppi iankaikkisesta kadotuksesta, ikuisesta kuolemasta, on jos mikä, mitä suurimmasta määrin raamattu kysymys. Me tämän edessä voimme vain taipua sen alle, mitä raamattu sanoo, tai sitten erilaisin keinoin nousta sitä omassa viisaudessamme vastustamaan. Minusta kaikkiin näihin neljään edellä sanottuun vastaväitteeseen riittää jo edellä esiin tulleiden Jumalan sanan kohtien lisäksi vain yksi kohta, toisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jossa me näin luemme. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Liekö näiden kahden jakeen olemassaolo ja selkeys ollut osasyynä niiden teologien päätelmiin, jotka ovat päättyneet siihen, että tämä koko kirja onkin epäperäinen eikä ollut Paavalin kirjoittama. Heitä kohtaa silloin iankaikkinen rangaistus Herran kasvoista, koska eivät armon ajassa olleet kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Ja tuo tuttu kertomus, Jeesuksen vertaus, Matteus 25. Sehän päättyy tähän, jakeessa 46. Nämä menevät pois iankaikkiseen elämään, mutta nämä toiset iankaikkiseen rangaistukseen. Tarvitseeko sen tähden meidän näiden tosiasioiden edessä mitään muuta sanoa? Tarvitseeko meidän jatkaa mieletöntä pohdiskeluamme ja spekulaatiotamme siitä, millaista helvetistä tulee tarkasti ottaen olemaan. Onko se joku paikka, onko se joku tila ja niin edelleen. Eikö meille riitä tämä, minkä Raamattu sanoo, että se rangaistus on oleva iankaikkinen vaivan paikka. Lopullinen, vääjäämätön ero ikuisiin aikoihin asti iankaikkisesta Jumalasta. Että heidän syntinsä seuraavat siellä heitä. Kuitenkin sillä erotuksella, että siellä niistä ei saada enää edes lyhytaikaista nautintoa. Sen tähden keskeinen kysymys tänään, hyvä kirkkovieras, syventymispäivien osanottaja, oikein 1000 taalan kysymys on tämä. Oletko sinä pelastettu ihminen? Kysyin kerran tämän suoraan erässä hengellisessä kokouksessa esirukouspyynnön esittäneeltä vanhemmalta henkilöltä. Oletteko te itse pelastettu? Katsoistani häntä silmiin, hän häkeltyi ja vastasi minulle näin. Olenhan minä vähäsen. Vain vähäsenkö sinäkin olet pelastettu? Raamattu sanoo, että vähäsen pelastettu ihminen on kokonaan kadotettu ihminen. Mutta ne, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tykö tulee, ne hän voi täydellisesti pelastaa. Oletko sinä pelastettu? Oletko Herran Jeesuksen ja hänen armonsa vastaanottamisen kautta saanut syntisi anteeksi, tullut vanhurskautetuksi, julistettu Jumalalle kelpaavaksi, tuomion kestäväksi? Ja elätkö tänään tuoreesti tässä anteeksiantamuksen todellisuudessa? Jos pieninkin mahdollisuus on olemassa siihen, että se mitä Raamattu ja uskovaiset sitä lukien puhuvat iankaikkisen kuoleman ja kadotuksen olemassaolosta, jos on pieninkin teoreettinen mahdollisuus, että se saattaisi olla totta, niin silloin, hyvä kuulija, pakene sielusi, henkesi, tähden Jeesuksen luo. Riennä tänään hänen luokseen, joka sinua odottaa ja kutsuu. Ja sitten lopuksi sana uskovalle ihmiselle, joita uskon täällä suurimman osa meistä olevan. Minun laillani sinun on ollut kenties hyvin helppo tuomita niitä pappeja ja sanan julistaa, joiden tuntuu olevan ylipääsemättömän vaikea uskoa iankaikkisuuteen, ikuiseen elämään, taivaaseen ja ikuiseen kuolemaan eli kadotukseen. Sinun on helppo heitä lyödä ja tuottaa. Minä kysyn sinulta Jumalan kasvoin edessä, uskotko sinä itse näiden kahden olemassaoloa? Uskotko todella käytännössä? Uskotko sinä sen, että tämän elämän aikana tehty valinta suhteessa Jeesukseen Kristukseen ratkaisee sinun ja joka ikisen ihmisen iankaikkisen osan? Kun minä katson Jumalan lasten nurinaa tänä päivänä, tyytymättömyyttä, kylmyyttä, penseyttä, on vaikea kuvitella heidän olevan matkalla valtavaan iloon. Minä tiedän, kuinka moni teistä eilen näki minun kanssani tuolla Korkeavuoren kadulla semmoisen pakistanilaisen tai intialaisen vanhahkon partasuumiehen, joka kulki hyvin merkillisessä koltussa, semmoista mekossa, oranssin värisessä kirkkaassa mekossa. Ja hänet siinä kohtasi hänen tovarinsa kanssa. Ajattelin, että mitähän tämä mies ajattelisi, mä veisin hänet tänne Johanneksen kirkkoon. Ja esittelisin hänelle hiukan tätä kirkkoa ja kertoisin, keitä täällä on. Hän varmaan hämmästyy. Mä yrittäisin hänelle sanoa, että tiedätkö mitä? Täällä Johanneksen kirkossa on tänä päivänä koolla maailman onnellisimmat ihmiset. Täällä on vain maailman onnellisimpia ihmisiä. Tiedätkö, nämä ovat niitä ihmisiä, jotka ovat menossa suurimpaan mahdolliseen ilojuhlaan. Meillä kävi täällä kuningassa kuningatar, mutta nämä ovat kuningasten kuninkaan. Läheisiä ystäviä, suorastaan hänen lapsia, hänen kanssa perillisiä. Ja näille tämä kuningas on luvannut antaa valtakunnan. Ja sitä nämä maailman onnellisimmat ihmiset ovat nyt menossa omistamaan. Sinähän näet heidän kasvoiltaan ja heidän olemuksestaan, että he ovat maailman onnellisimpia ihmisiä matkalla suurimpaan ilojuhlaan. Etkö näe? Vain näkisiköhän? Saattaisiko kukaan kääntymätön meidät nähdessään tajuta meidän olevan pelastettuja ihmisiä matkalla ilojuhlaan, matkalla taivaaseen? Uskovatko uskovaiset ihmiset siis taivaaseen? Minä kysyn tätä itseltäni ja sinulta. Tai kun minä katson Jumalan lasten, samalla siis omaa suhtautumistani naapurien, työtovereitten, ennen kaikkea pakanoitten tilaan ilman Jeesusta ja evankeliumia hänestä. Mitä minä näen? Näen välinpitämättömyyttä, itsekkyyttä, huolettomuutta, rahanhimoa, ahneutta, syvää välinpitämättömyyttä siitä, missä tuo minun vierelläni kulkeva ihminen viettää loputtoman pitkän iän. Käytännön tasolla se ei näytä koskettavaan minua vähäkään. Silloin kun minä teen ratkaisuja rahan käyttäni ja ajan käyttäni ja ihmissuhteitteni suhteen. Tässä maassa joskus kirjoitettiin hengellinen kirja nimeltä Hukkuva sielut ja nukkuva kristikunta. Ehkä tuon kirjan kustantamista ja julkaisemista olisi pitänyt odottaa meidän päivinä. Sillä se taitaa olla kirja meidän päiviemme Jumalan seurakunnasta. Tässä maassa joskus luettiin ja levitettiin laajasti kirjaa, joka muun muassa sanoo, koska kirkko on kadottanut pyhän hengen tule, on ihmisten mentävä iankaikkisen helvetin tule. Nykyisin tuo kirja taitaa olla poltettu jossain muussa tulessa. Uskommeko me sitten? Iankaikkisen kadotuksen olemassaolo, hyvät kuulijat. Apostoli Paavali saattoi sanoa Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeessa 18 ja 19 näin. Monet, joista minä olen usein teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisiin, ja heidän loppunsa on kadotus. Kuka rientäisi heitä pysäyttämään? Kuka kertoisi viestin heille? Heidät lunastaneesta, heitä rakastavasta, vapahtajasta. Kuka veisi suurimman mahdollisen ilouutisen evankeliumin heille, niin että he voisivat sen todella kuulla ja sitten rakastaa suhteensa Jeesus? Etkö sinä tahtoisi tänään uudistaa matkaliittojasi uuteen kuuliaisuuteen Jeesuksesi edelleen? Ja lähteä liikkeelle. Me rukoilemme. Osoita hyvä Jumala meille kaikki se, mikä meidän elämässämme ja vaelluksessamme sammuttaa, tukahduttaa, murehduttaa pyhän hengen. Ja anna meille armo ja voima tehdä synneistämme todellista parannusta. Ja luo meille kokonaan uusi sydän, uusi vahva, altis henki, rauhan evankeliumille niin kauan kuin päivää.